Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mě zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii? Jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi kou na kou, je králem písko, dnes se srdu jedným sálem a tak píka vládne, samama se nežije.
Tak já vás zdravím pochopitelně všechny, musím se trochu smát, protože mám takový pocit, že ten boží hod nás trošku limituje, protože já tady Pavlovi píšu, jak tady čekám a on pak napálí do vysílání, že jsem se nějak ztratil. Tak já jsem rád, že už jsme zase opět na vlnách, že jsme na příjmu, čekám, že se mi ozve můj host Pavel, že zavolá, abychom propojili naše vysílání. Takže to budu velmi rád, Pavel už to tam asi nějak začíná ladit, si myslím, tak to bude dobré. Takže máme sváteční v podstatě a už mám tady Pavla. Pavle, slyšíme se, ahoj.
Ahoj Petře, dobrý večer, vážení posluchači.
Jseš přímo ve vysílání, tak já budu ještě chvilku mluvit a ty se můžeš v klidu nadechnout a vydýchat, otřít čelo a tak. Takže já jsem rád, že se potkáváme u v podstatě asi pro letošní rok posledního našeho pořadu Historie na ruby, protože ten další už bude pochopitelně v novém roce. To budeme vysílat tuším druhého. Čili dneska bychom si to měli řádně užít. To znamená, že máme docela zajímavá témata. Myslím si, že nechám dneska na Pavlovi, aby vybíral. Já tam mám jedno takové čtení z toho e-mailu, který nám poslal. Je docela zajímavý ten e-mail, tak ho určitě rád přečtu od jednoho našeho posluchače. Tak tomu se také budeme věnovat. Čili jenom připomenu, že jsme tady ve vysílání naživo. Můžete nám pochopitelně psát na Skype. Petsyn 2, čili Y, dvojka číslící, všechno dohromady na konci, takže s tvrdým krátkým, Petsyn 2, pak nám také můžete pochopitelně telefonovat na telefonní číslo 774-139-044, můžete nám také napsat SMS-ku na tento telefon, protože ten je sem přímo k nám do studia, ke mně na stůl. A pokud pokud budete poslouchat, dejme tomu v archivu Svobodného vysílače, anebo třeba někde z YouTube, tak jak to někteří posluchači vystavují ve svých kanálech, no tak pochopitelně můžete pochopitelně napsat na e-mailovou adresu a ta je svcs.midgard@gmail.com. Tak to máme všechno, jak si k tomu, abychom komunikovali. A Pavle, já už se teď pustím do tebe. Tak, za A. Máme za sebou Štědrý večer. Doufám, že jsi ho užil, že jsi dostal pod stromeček nějakou tu nadílku a že se ti to líbilo, no a že se dneska trošku odreagujeme těmi tématy, které tu na nás čekají. Pavle, vítej ještě jednou ve vysílání, vítám tě v pořadu Historie na ruby. Vítám tě jako stálého hosta tohoto pořadu, takže já si myslím, že už jsi neodmyslitelný host, že jsi neodmyslitelně spjat s tímto pořadem a zkrátka dobře s tím se uděláš. Tak ahoj.
Ahoj Petře, dobrý večer, vážení posluchači. Všechny srdečně zdravím. Já letošní Vánoce jsem se předsevzal, že nechci mít veselé, úmyslně nechci mít veselé a dokonce jsem to i napsal na sociální sítě a poslal jsem to i do nějakých takových těch pozdravů nebo do reakcí na pozdravy, které mi chodily mailama, chodily mi SMS-kama i jinými kanály, kterými se komunikuje v dnešní moderní době. Já jsem si napsal jenom takové krátké krédo, proč to nedělám letos. A vystavil jsem to, někdo se k tomu docela vyjadřoval jako by pozitivně, vítal to a myslím si, že je občas potřeba se pozastavit a to znělo to krédo. Nebudu letos nikomu přát tradiční vánoční odrhávačky. Když v těchto dnech vzpomínáme polské a české mučedníky v Bakalových závorce Rothschildových dolech, oběti v Indonésii i oběti vražení Chazarů a pak tu na to v Mali, Afghánistánu, Aze, jak říkají židé Gaze i jinde ve světě. Napsal jsem to v několika jazycích a vůbec se za to nestydím, rozesílám to prostě. Pokud někdo mě vinčuje, tak mu poděkuju, ale pošlu mu takovouhle reakci a prostě zařekl jsem se, že myslím si, že takové to veselí za každou cenu, já speciálně jsem člověk, který neumím jako napomel se veselit. Někdy mi to v životě dělá třeba problémy ve společnosti, jindy naopak rychle díky tomu najdu nějak zpřízněnější duše, takové ty hloubavější nebo ty, kteří jako chtějí věci okolo sebe řešit, nemyslím nějaké ty obrovské věci, ale ty, i ty každodenní, prostě takové ty důležité. Takže to jsem naladěný takhle. Přesto velice srdečně zdravím Rudyho Fellera, mého dávného spolubojovníka. A on i poslal vinčovačku, přišlo těch vinčovaček vícero, i Petr mě přeposílal reakce od vás, Rudy Feller i další posluchači poslali i nějaké zajímavé podněty nebo témata, kterými bychom se dneska mohli zabývat. Já jsem i anoncoval, že bych rád vzpomněl mučedníka Nikolé Čaučesku a jeho manželku, která byla bestiálně a on zavražděni chazarskými agenty v Rumunsku. Je tomu 29 let dnešního dne. A samozřejmě i srdečně zdravím naše přátelé Čechy ve Venezuele, kteří jsou pravidelnými posluchači a velice rád s nimi komunikuji a jsem pyšný na to, že Vítek s nimi udělal tak skvělý dvoudílný seriál, který také si můžete stáhnout z archivu Svobodného vysílače. Takže to je tak nějak na úvod. Tak doufám, že to nebude ani moc smutné, ani moc veselé, že to bude užitečné dneska.
Pavle, já tady mám prvního volajícího, já zkusím přijmout, nevím, to první přijetí se nám moc nezadařilo, tak zkusím teda přímo do vysílání.
Můžem, no, tak začneme Rudym, potom bych měl ještě jeden apel tady, až bude chvilička a pak můžeme přečíst i další reakce a podněty našich posluchačů a doufám, že pak zbyde čas i na to hlavní téma, které jsem dneska i předesílal podporovatelům třeba na sociálních sítích, že budeme mluvit právě o té rituální vraždě manželů Čaučeskových před 29 lety. Takže Rudy Feller poslal odkaz na jeden článek. Já teda se musím přiznat, že mně to přišlo relativně na poslední chvíli, protože jsem dneska měl se svojí slovanskou občinou, tak jsme měli takovou tu slavnost klasickou, nebo slavnost, prostě takové setkání velice přátelské, kde jsme si povídali o tom, co se zadařilo, co je potřeba nějak vylepšit zase v nejbližší době. Takže to mi vzalo hodně času, který bych býval mohl věnovat Rudyho článku, takže já jsem ho jenom přeletl. Takže teď ho přečtu důkladně, nahlas všem posluchačům a pak bych se rád společně s Petrem k němu vyjádřil. Takže vyšel v pátek 7. prosince 2018. Je to z energieupramene.blogspot.com. Jmenuje se Výjimečné odhalení pro naše čtenáře. Jen pro naše čtenáře uvádím odkrytí jistých skutečností z prostoru informací, které nejsou mnohým dostupné a považují tyto informace za fake. To je mně úplně jedno, každý ať reaguje podle svého. V roce 2019 začne velký cyklus, otevře se sluneční portál, sluneční aktivity a bude mít velký vliv na události na Zemi. Lidstvo se stále dělí od přírody jako něco výjimečného, opak je pravdou. V roce 2019 proběhne za západní polokouli velká sluneční bouře, která zničí většinu družic a povede k neuvěřitelnému chaosu, včetně sucha, zvýšené seismické činnosti a snížení produkce výroby potravin. Doporučuji ochraňovat srážky na svém pozemku a velmi hospodařit. Je to na každém z vás, jak použije své informace poznání, které zde otiskuji. Není to fake, ale mně osobně je to jedno. Každý má svou zodpovědnost a svobodnou vůli. Ochraňuji panelákový. Já osobně mám samostatný zdroj elektrické energie a zabezpečený zdroj vody nutný k přežití následujícího chaosu. Stačí třeba posekat nějakou trávu a dát folii nad ní a ráno máte skondenzovanou vodu na spotřebu rodiny pro celý týden. Ale raději dále. V západní Evropě asi způsobí škodu v hodnotě asi 2 bilionů dolarů. O GPS netu ani nemluvě. Bude to horší než v roce 2013. Asi více o 20% oproti roku 2013. Kdo je otevřený a není závislý na systému a pro veřejnost je vlastně divný, v pohodě projde. Komu se to odkrytí nelíbí, ať si dělá podle svého, je to jeho zodpovědnost, ale ten, kdo pro sebe něco dělá, má i kousek země v pohodě. Berte to v klidu jako fake, tak oblíbené nadšení této společnosti. Genetický virus na ještěry je již dnes vypuštěn, nastane zvláštní období, mějte se fajn. A pak je tam dodatek, jeden náš čtenář mě napsal na mail ohledně jistých těchto záležitostí. Možná by bylo dobré, že pro vás otisknu mou odpověď, která vám mnohé ještě dodatečně osvětlí. Vesmír chce, aby se lidstvo vrátilo na svou cestu a své ego odložilo více zpět k přírodě. Vesmír dává lidstvu šanci a proto události rozložil do jistých etap. Jedna etapa, ta nejnižší, je to, co jsem napsal od roku 2019 přirovnal povídce Šimka a Grossmana. Je to naopak jemné dotáhnutí šroubů, kdy lidé dostávají další šanci a budou samozřejmě rozděleni. Málo lidí si všímá hovoru vesmíru k nám a lidstvo se nyní chová jako rozmazané dítě, které si stále trvá na svém. Celá přeměna Země je rozdělena na několik fází a v prvé řadě se musí zničit. Systém, který zde panuje, hamtat osobní bohatství na okor druhých a Rusové se svými informacemi a komunikací to vědí i Západ. A proto nyní tento střet Západu a Ruska a vesmír dává impulzy běžným lidem, jak dnes vidíte ve Francii, v Bruselu, je to hra s jistým záměrem, jinak by lidstvo bylo už dávno smeteno. Vesmír musí naučit duchovní lidi, aby přijali IQ a nejen pěstovali EQ, musí to být vyrovnáno a pak nastoupí další etapa, kde tito duchovní lidé se již ubrání bez předsudků, kdy došlo, jak píšete o té povídce Šimka a Grossmana, již bez skrupulí a pardonu. Jinak kruhy v obilí pochází z antizemě, kde již se lidé nedělí na bohaté a chudé a tím neřeší již naše problémy, jen nám fandí a pomáhají. Co se týká Nibiru, to je to peklo popsané v náboženstvích, ale bez ohně a kotle, ale přesně podle povídky Šimka a Grossmana, a to je pak to peklo, kam mají přejít ti, kteří neabsolvují výuku. Takže to je od Rudyho Fellera zajímavý podnět na dnešek. Rád bych, jestli Petr už je teď připravený na to, aby reagoval třeba jako první, když jsem to já četl, nebo jak si to rozdělíme.
Já můžu klidně,
protože... Nevím, Petr, já tě, Petře, slyším, jestli ty slyšíš mě, tak já tě slyším. Asi i posluchači ve vysílání, doufám.
Jo,
Teď mi to tady jenom trošku zazlobilo, že jsem koukal na indikátor, že mi to nemluví. Tak jenom se chtěl říct, že to je otázka toho pojetí, jak to, kdo bude pojmenovávat některé záležitosti. Čili některé věci jsou nějak řečené, ale nezapadají do kontextu toho, co my třeba všechno s Išou rozebíráme v těch našich hovorech. Takže tam bych odkázal, dejme tomu na ty naše pořady, které máme v úterky, už jsme se tomu docela hodně věnovali. Byly tam právě ty věci okolo záblesku, velkého záblesku. On se plánoval pochopitelně, ale trošku jinak. Takže bylo to asi v tom smyslu, jako když Bible říká těm lidem, buďte poslušní a budete spaseni. Ovšem zapomíná ten výklad, co se myslí tím spasení. Tím spasení, jakože se sežere ta jejich životní energie. Takže oni jim to říkají těm lidem naplno, ale lidé si to vykládají po svém, tak jak se jim to víc líbí. No a pak z toho jsou velké omily. Máme tady volajícího, tak já bych to, Pavle, přijmul a pak bychom se k tomu ještě tedy nějakým způsobem vrátili. Tak halo, halo, už se doufám slyšíme z tebe vysílání, dobrý večer. Halo, halo, halo. Halo, halo, náš pan posluchač, halo, halo, slyšíme se?
Halo, halo, no, tak asi nic.
No, jestli mě slyšíte, nevím, slyšíte, neslyšíte,
já,
my vás... Já jsem to teď pustil přes mikrofon víceméně, tak zkuste říct ten svůj záměr, to svoje vyjádření a budeme to ještě ladit. Ať se vyjádříte, ať to tady neladíme až do aleluja. Máte slovo.
Akorát teda slyšíte to aspoň trošičku, jo? Takže se zeptám takhle.
Jo, slyšíme vás takhle.
Mhm.
My jsme slyšeli a nějak si to rozdělíme, tu odpověď pro vás.
Jo?
Fajně, děkujeme Tomáši, že jste zavolal, my se s tím nějak popasujeme. Díky, Tomáši, nashledanou, se. Tak Pavle, trošku jsem to tady zaimprovizoval, abychom se nějak slyšeli, teď to asi nevyladím. Doufám, že se mi to ještě v průběhu našeho vysílání nějak podaří, aspoň jsem to dostal do fáze, že můžeme přes mikrofon takhle si pustit volajícího. Takže děkujeme za vytrvalost Tomášovi, že tedy na potřetí, na počtvrtý zavolal. No, chceš se k tomu, Pavle, rovnou vyjádřit teď?
Já můžu, no. Já jsem teda, děkuju Tomášovi, srdečně ho taky zdravím. A já jsem teda slyšel pořádně tu první otázku o panu Údem. A pak jsem slyšel, nebo takhle, slyšel jsem i tu druhou otázku, akorát, že jsem posluchači rozuměl spíš až tak tu druhou část jakoby, té druhé otázky, takže doufám, že mu budu schopen na to odpovědět na oboje. U toho prvního, u pana Udeho, prostě my už jsme se o tom bavili jak s Petrem, tak jsem oslovil profesora Jaroslava Šestáka, který se s panem Udem zná osobně a který mu zahajoval jednu fotografickou výstavu Jardovi. A prostě ten siže, jako toho, té zdravice, co nám sem někdo nebo pan Uhde namluvili, tak prostě ten je uvěřitelný. Prostě on je takový člověk, který byl v tom užším kruhu těch privatizátorů a nastolovačů toho nového režimu po zlem bolševíku pan Uhde. No a v určitou chvíli do toho nejužšího kruhu, toho pokračovacího, oni ho nevzali, jako. Takže on se může cítit rozhořčen, no a prostě pokud chtěl udělat takovouhle reakci, nebo někdo si ten siže prostě vymyslel, tak je lehce uvěřitelný ten siže, prostě není daleko od pravdy, prostě jak stárnou ti lidé, kteří za života napáchali i třeba něco, co by chtěli napravit, tak se mění. Víme sami třeba, co těch různých izraelských jestřábů, jako, kteří vraždili v uprchlických táborech ty Palestince, třeba v Libanonu. Byli to potom různí premiéři nebo kolikrát i prezidenti židovského státu Izrael. Tak těsně před tím, než se odebrali na onen svět, nebo když už se blížili k tomu pomyslnému cíli, tomu jakoby odchodu do těch jiných dimenzí, tak prostě najednou prudce obraceli. Jo. A dokonce to vyvolávalo bouře v Izraeli, protože zase ti, co byli v plným rozpuku jakoby té agrese a toho uzurpování prostě toho území, tak vůbec jim nevěřili, jako, jak se to mohlo stát. Takováhle otočka prostě v těch jejich životech, že prostě nejdřív oni vraždí prostě někde, když jim je okolo 50-60, prostě ženy, děti, prostě všechny tam okolo prostě nemají s tím sebe menší problém, posílají tam 10 000 prostě Izraelců ve zbrani, aby vraždili bezbrané civilisty do těch uprchlických táborů a pak najednou prostě oni obrátí, jo. Takže ono se říká, že s lidmi se dějou velké věci, to neplatí pro každého, protože vidíme třeba našeho knížete von Unců Schwarzenberga, na ten prostě spíš s narůstajícím věkem tropí horší a horší vlastně zločiny proti lidskosti, proti všem možným jakoby základním standardům lidství. Ale jsou prostě i ty lepší případy. Proč by to nemohl být třeba pan Uhde, který si myslím, že zrovna je to takový ten člověk, který prostě do té doby, než se lámal ten režim, tak, nebo než odcházel zlý bolševí, tak relativně fungoval nějak bez poskvrnky. Slyšel jsem i různé názory ještě od dalších lidí, že si z něj dělali legrace jako ty takový ty skalní prostě disidenti. Že mu přezdívali už D, jako jo, protože vždycky, když ho potřebovali, tak mu zavolal ještě za toho zlého bolševíka, on se rozeběhnul a prostě běžel a říkal už jdu a oni odpovídali už D, prostě. Takže z něj jsme měli srandu, ale nikdo na něj neřekl něco, že by to byl křivý člověk nebo zákeřní nebo něco takového. Takže já si myslím, že ani on nehraje s námi nějakou špinavou hru, pokud je to teda on a chtěl by se třeba teďko zase z nějakých důvodů maskovat, pokud někdo si ho vypůjčil, zmoduloval jeho hlas nebo tam něco vsunul, aby dokázal tam nějaký stroj nebo biorobot nebo cokoliv vyslovit Midgard, studio Midgard nebo něco takového, prostě budíš, ale ten si, že je jako uvěřitelný. Spíše ten posluchač z Hradce Králové, nebo odkud byl v tom minulém nebo předminulém pořadu, který strašně se o to zajímal a prostě až tak jízlivě vyprávěl, jak oběhal celý Hradec Králové a že ani v jedné nějaké knihovně nebo kde nic nevědí o studiu Midgard a že se ptal spousty lidí, kterých potkal, tak to spíš byl neuvěřitelný si, že, jako, že někdo nás poslouchá prostě. A jenom proto, že zaslechne něco o panu Uhdem, tak potom chodí a dělá si nějaké průzkumy a pak takový jízdivě volá. Takže pokud to byl nějaký zlý úmysl, tak si myslím, že zrovna minule, v tom minulém nebo předminulém pořadu, tak volal ten jeho autor, jo? Nebo někdo, kdo je hodně blízký té taškařici, o kterou se teda někdo pokusil. Ale prostě nechme to zatím být. Já si myslím, že jak se říká, prostě hyeny ví, nebo šakalové ví, ale karavana kráčí dál, takže pokud bychom měli vždycky se zapojovat do nějakých těch šarvátek, které takhle někdo okolo nás bude rozpoutávat, nebo okolo nějakých těch útoků, tak bychom prostě stáli na místě, jenom bychom se bránili a samozřejmě myslím si, že posluchači ty chytřejší, nebo doufám, že většina jich je tady těch chytřejší, že pochopili, že něco o životě víme a že k tomuhle se nebudeme snižovat. Takže prostě necháme to být, jako já to i doporučuji vřele Petrovi, i když jsou jako kanály určitě, kterými bychom se mohli poptat ještě dalšími, jako na pana Uhdeho, jak to teda myslel. Ale prostě je to jeho věc, prostě on ať se brání, prostě určitě to nebyl hlas Petra, určitě to nebyl hlas můj, určitě to nebyl hlas nikoho z mých blízkých, takže prostě já se nemám vůbec za co stydět. A pokud by tam měl být nějaký konflikt, tak určitě to není konflikt mezi Petrem, mnou na jedné straně a panem Udem na druhé. Proč bychom ho nějak zneužívali, nebo proč bychom si zrovna vybírali jeho, proč vůbec bychom si poškozovali karmu tím, že bychom lhali nebo nějak tady taškařili. Jako, že to je pod naší úroveň, si myslím, jako, že to každý chápe. Co se týká...
Jenom ještě, já jenom zareaguju, jo. Přesně jsi to řekl, nemá smysl utrácet hloupostma čas. Já jsem tady řekl jednu důležitou věc, že tedy na tom mailu s údajným nebo pravým panem Uhde komunikujeme. Mám na to nějaký názor, podle toho, jak se ta komunikace začíná vyvíjet, až bude čas, tak to normálně v podstatě jenom sdělíme, anebo budeme mít dalšího zajímavého hosta, protože si myslím, že se dá ledacos. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine, už bych se tomu ani nechtěl vracet. Takže Pavle, pojďme do toho druhého tématu, respektive myslím druhé části té otázky, kterou Tomáš v podstatě telefonoval.
Já ji zkusím teda nějak zrekapitulovat, jestli jsem ji dobře pochopil, protože já na tom začátku té druhé otázky tak jsem nějak špatně rozuměl, jo? Protože ono to docela jako bylo silné, co se týká zvuku, ale jako špatně tam bylo rozumět chvilinku. Jo? Takže když tak mi nějak zkoriguj, podle mě se Tomáš posluchač ptal na to, že se jede podle nějakého plánu a jestli existuje možnost, že od toho plánu se i ustoupí, nebo že tam může být nějaké ještě okno, prostě, které může znamenat, že se věci vyvinou nějak jinak. Bylo to takhle, Petře, podle tebe, jako ta otázka pokladná?
Ano, ano, zhruba tak.
Takže já děkuju. A já bych asi řekl následující. Prostě já, když jsem se narodil, tak jsem to vyprávil, ten můj příběh, že moje matka byla taková zvláštní, vysoce vzdělaná, ale z nějakých důvodů prostě se rozhodla, že se mnou nebude žít ve městě. Takže od února do listopadu jsme bydleli na chatě, kde nebyla voda, elektrika. Žili jsme takovým relativně jakoby normálním životem, ale prostě neměli jsme okolo sebe ty technologické vymoženosti někdy v těch 60. letech. Měli jsme nějaké transistorové rádio, otec tam za námi velice často jezdil, jinak jsme se vyskytovali mezi lidmi, ale neměl jsem okolo sebe třeba děti, takže nejsem vůbec políbený školkou, jeslemi a jsem zvláštní. Jako pro celý život samozřejmě mi to poznamenalo, maminka mi ani nějak moc nečetla pohádek, jako spíš začala natvrdo nějakým Foglarem, Majovkama, prostě Verneovkama, ještě u dítěte předškolního věku a další věci, Malého prince, já nevím všechno, co si dokážete představit, co ona asi považovala za hodnotnou literaturu, přitom byla velice mladá, jako byla těsně jakoby po škole, takže nebyla to nějaká stařena, která by prostě něco jakoby doháněla, spíš naopak, byla to taková moje spíš starší sestra a takhle zvláštně se ke mně chovala. Jako. Takže já ty věci vidím jinak, vidím věci v jiných vrstvách, všímám si jiných detailů, než si všímá většinová nějaká populace nebo běžná populace. Nejsem ani nějak moc chytřejší, si myslím, nejsem ani zase hloupější, jsem takový, že jsem prostě jiný. Což mi dává šanci v tom, že k těm věcem, jak přistupuju jinak, tak mám vždycky nějaký náskok. protože nečekám jakoby v nějakých těch poznávacích frontách, prostě ty věci se mi spojují daleko rychleji jako a třeba i čtu knížky někdy odzadu, že prostě přeskakuju odzadu a když se mi zalíbí, tak je pak vemu ještě jednou jakoby zepředu. Když se mi nezalíbí, tak je odložím, jako kdybych je nikdy třeba neviděl nebo z toho si jenom nechám nějaké věci. Těch knížek mám doma nevím, tisíce svazků, možná 5-7 tisíc knížek, třeba jenom o letectví mám k dispozici 2000 odborných knih ve všech možných jazycích a tak dál prostě. Takže jsem tím zahrnutý, musel jsem se naučit v tom nějak postupovat, jako v těch strukturách vůbec jakoby těch znalostí prostě, abych se v tom neutopil, protože ono množství není všecko. A abych řekl jako můj názor na život, tak s tímhle tím všem jako vybavením, které nějak mám a které se trošku odlišuje od běžné populace, tak si vždycky říkám, že existuje nějaký kompas, jako nějaký kompas mezi dobrem, zlem, prostě, že už od malička jsem ho v sobě cítil, vždycky, když někdo se mě snažil balamutit nebo obelhat nebo nějak zavec na nějakou špatnou cestu, tak jsem dával silné signály, že je to špatně, tím pádem jsem nebyl nikdy konformní člověk, který by si s každým rozuměl a každý by se rozuměl se mnou. Zas na druhou stranu jsem dostával velké šance od lidí, kteří normálně šance nedávali, kteří třeba byli už velice úspěšní, ale už se stranili jakoby kontaktu s lidmi. Takže všechno mi šlo tak nějak jednoduše, nemusel jsem nikde kariérně se moc potit prostě. A proč o tom takhle hovořím? Jo? Protože nakonec ty největší jakoby kapacity, které jsem měl okolo sebe, tak třeba i v biznisu, tak prostě když jsem se jich ptal, jak to, že oni jsou tak strašně úspěšní a proč mají tolik jakoby nashromážděného majetku a podobně, tak oni říkali, no a my jsme nikdy nevěděli, jako co bude to nejlepší. Já jsem říkal, no a jak to teda děláte? A oni říkali, no my třeba nastartujeme 20 projektů. A z toho prostě 6, 7, 8 projektů se vůbec nepotvrdí, ale těch 12, jako, tak některé z nich z těch 12 tak vydělají ten nadprůměr prostě celkový a utáhnou i ty ztráty těch jiných. Jako. Já jsem si říkal, aha, a máte aspoň jako s tou rostoucí zkušeností nějak jakoby lepší jakoby trefu aspoň do některých těch tahounů, jako do těch nejlepších jakoby těch projektů a oni říkali, ne, to prostě vůbec, jako jo, to je úplně nahodilé a prostě na nějakého outsidera, na kterého za normálních okolností bych nikdy nevsadil, tak jenom protože ho nechám v tom portfoliu prostě, tak on mi potom vlastně to nejlépe utáhne. Takže bohužel takhle prostě funguje život. Jo, prostě. Takže život brát jako něco, kde vím, odkud jdu, kam jdu, co se se mnou bude dít, tak si myslím, že právě tyhle ty zkušenosti těch doopravdy nejúspěšnějších lidí v životě, které jsem potkal a od kterých jsem se nějak učil, tak ty to popírají. Na druhou stranu takové to duchovno zase, jo, prostě ta další duchovní vrstva, tak ta mě od malička říká, že prostě jsem se tady nevyskyt náhodou, že není to prostě nějaká hříčka přírody, že jsem se tady prostě vyskyt pro něco, abych něčemu prostě posloužil. Nemyslím nějaký mesiářský, nějaký vyložený úděl, abych spasil celé lidstvo. A že mojí povinností je prostě v určitou chvíli už se napást na tom materiálním dostatku nebo zážitkovým dostatku a taky vracet. Jo? Prostě, což jako po nějakých zkušenostech třeba s humanitárním bombardováním Jugoslávie, pak ten NATO, anebo teď s tím bestiálním satanistickým Majdanem na Ukrajině, tak prostě jsem se rozhodl po té první události, že to budu prostě jakoby vracet, to, co se mi předtím dostalo v životě, a i teď po té druhé události, což zase plním. Jo. A jestli nějaký plán je, zase abych od toho moc neodbíhal, samozřejmě, že existuje jako nějaký plán jako pro každého z nás, jo. Ale určitě ten není jako daný, že musíme jako ovce na porážku se nechat prostě stříhat, dojit, jatečnit prostě. My můžeme zaprvé se můžeme i musíme se zaprvé bránit a za druhé prostě nás to zoceluje pro ty další a další prostě etapy, nejenom naše, ale myslím si celého toho lidství, se kterým se o to dělíme. Prostě v některých chvílích prostě přijdu na místa, kde jsem nebyl nikdy. A cítím tam prostě třeba různé varovné signály, jako jo, prostě, já nevím, co, dej si pozor na hady pod nohama, nebo dej si pozor, tam se ti může vydrlit kámen pod nohou a tak dále, jo. Nebo tady může začít znenadání pršet, vem si svou pláštinku. Prostě podle mě je to nabité, jako ta příroda nebo to okolí okolo nás je nabité tímhle signály. Já tu třeba rád vyprávím na tom, jak skoro vůbec neplatím nikdy pokuty, jo? Že prostě kdysi jsem to neposlouchal, tyhle ty signály, a platil jsem pokuty, že jsem měl třeba po dálnici a mý paní jsem říkal, hele, tamhle prostě budou policajti na dálnici, chytnou nás a zaplatím vysokou pokutu. A ona tak sundej nohu z plynu. Já říkám, ale ne, prostě to nemůžu přece takovýhle věci poslouchat, jako takhle to přece nikdy nemůže fungovat. Ne? No a samozřejmě chytli mi, zaplatil jsem třeba 2000, jako. No a ona říkala, co by jiný za to dali, kdyby něco takovýhle o sobě měli. Takže postupem doby jsem to začal poslouchat, začal jsem se k tomu jakoby stavět víc pokorně a samozřejmě ten život potom byl třeba ještě o něco jednodušší. Jo? Prostě takové to vyšší já, jak o tom hovoří správně Petr a Iša a další, tak prostě to nás zachraňuje před zapomínáním klíčů, zachraňuje nás před třeba, já nevím, odjezdem od benzínky s třeba s tím laufem prostě v nádrži nebo různé takovéhle jakoby běžné praktické věci. Já nechci jako moc odcházet do nějakých duchovních výšin, vždycky se držet jakoby u země, protože je to historie na rubě a není to prostě o nějakém astrálu zrovna tyhle ty pořady, tak prostě to pak bychom mohli třeba spíš v nějakých jiných pořádech tohle to ozřejmit, ale pořád jako o tom programu. Takže samozřejmě něco nalinkované máme, je to něco jako o těch sudičkách, že prostě něco nám bylo dáno a teďko my to buď můžeme naplnit vrchovatě, můžeme to úplně nevyužít, můžeme to zničit, můžeme to zahodit, tu šanci, anebo můžeme jít hodně blízko toho, blízko té lajny, jako jo. Ale já si myslím, že to, co nás sem stvořilo, nebo to, co nás na tuhle tu etapu vyslalo, takže jemu ani o to moc nejde, jako jestli zklameme, nebo jestli budeme nadprůměrně dobří, anebo jestli jenom se nějak budeme blížit té lajně, kterou nám to jakoby naprogramovalo jako to základní programování zrovna té naší osoby, která sem sestoupila prostě na tu etapu. Prostě, že ono, my sloužíme vlastně něco jako jsou senzory, jo, prostě pro to jsoucno, nebo pro toho stvořitele, nebo ono hrozně těžko se tohle popisuje, jo, když se chci snažit držet nějaké reálné jakoby země, tak celé je to i o těch představách prostě toho světa. Prostě samozřejmě ty špatné síly, jak o nich třeba hovoří Iša, Petr, tak oni jedou taky podle programu. Oni dokonce se na to spojili, je jim to dané jako vesmírně, jim to dané nějakým tím jejich posláním. A vidíme to, že oni prostě strašně rychle se mezi sebou najdou. Oni rychle jakoby spojují ty síly, mají za tím účelem vytvořené dokonce knihu, ve které popisují, jakým celý svět, jakým byl dán prostě nějakým bohem, jako, že všichni se jim musí kořit, že prostě my jsme jenom ty gojim, kteří jsme sem posláni proto, aby jsme jim sloužili podobně jako zvířata nebo jako oslové, jo. Ale to je jako jejich problém, jejich věc, jo. Prostě vždycky na to musí být dva, jo. Prostě jeden, který chce druhý manipulovat, nebo chce ho okrádat, nebo chce ho dohnat do nějaké lichvy, nebo ho zvelkoexekutorovat potom nějakým exekutorským úřadem a podobně. A pak je ta jeho oběť, která se nechá. Častokrát to vidíme i někde třeba z Afriky, takové ty záběry, jak vlk, nebo ne vlk, pardon, jak třeba lev, nebo nějaký superpredátor, jak si vyčíhne nějakou kořist a ta kořist prostě třeba nějaká koza nebo něco takového, tak je schopná, nebo antilopa, tak je schopná se mu prostě dostat z toho očekávaného jakoby programu na to zabití, na který on je programován a ona jako zase je předurčena nějakým handicapem, aby jako oběť skončila. Takže to je právě celé o tom, jak to lidstvo mezi sebou komunikuje. Takže třeba já s Petrem vedu časté spory třeba o webu. Jako jo. Petr říká, ten web, ten vlastně je určený k tomu, aby nám odebral poslední nějaké možnosti, jak si zachovat nějakou obranu nebo nějakou intimitu proti těm strůjcům toho webu, vlastně toho 666, prostě dvojité V. A já zase říkám ano, ale zase nás to propojilo prostě navzájem lidi různých ras, různých jazykových a kulturních prostě odlišností, takže prostě ty predátoři, kteří na nás tuhle tu síť stvořili, tak vůbec třeba nepočítali s tím, že takovéhle vzedmutí prostě pospojovaných inteligencí, pospojovaných životní zkušeností, takže nás posílí, protože když si to tak vezmeme, tak na celé té zeměkouli takových těch nejhorších predátorů, nemyslím těch Chávez Goim, ale myslím ty nejhorší predátoři, kteří tady jsou, tak to není ani procento populace, jako celého lidstva. Jo. A vezměme si, že oni ovládají dneska třeba přes půlku, možná i 80% veškerých materiálních statků na země kouly. Jo. To znamená, jak těch virtuálních měn, tak třeba už za tu virtuální měnu, kterou tisknou, tak uzurpovali obrovské rozlohy a zprivatizovali země, jako jo, rozlohy země. Ovládají ten námořní kartel, o kterým já vyprávím tady s Petrem v tomhle pořadu už v několikátém dílu, prostě takovou tu námořní hedvábnou stezku, a díky tomu i se snaží sabotovat na tu normální, tu hedvábnou stezku, tu přirozenou, která by mohla, nebo která už je funkční prostě mezi třeba Čínou a západní Evropou, a nakupují proti, třeba proti našemu prezidentu, který je přímo zvolen naší vůlí, i proti našemu premiéru, který taky má odvozenu tu svoji moc z těch voleb, tak nakupují ty kalohousky, nakupují piráty, nakupují další, prostě posilují je jako finančně, tisknou jim stále ty šekelím, ty dolary prostě v tom soukromém židovském fedu úplně nekonečně přes ty různé nadace a přes ty různé ziskovky, tak sytí vlastně tu jejich sílu, pak vidíme ty tanečníky náctileté, svetované prostě někde pod svatým Václavem, jak tam tancují, tančí, jak vykřikují, fučí s velkám a podobně. Prostě oni proti nám bojují, ale my tu svoji sílu taky spojujeme. Když vidíme třeba stádo někde v Africe, jako takových těch obětí, typických obětí predátorů, a jak tam okolo nich ty predátoři krouží, tak si vždycky samozřejmě klademe tu otázku a říkáme si, proč takhle obrovské stádo, čítající třeba 5000 kusů, nebo 3000, nebo 2000 kusů, proč se třeba nepostaví těm pár lvicím, nebo těm pár, já nevím, tygrům, nebo levhartu, nebo čemukoliv, on je to všude na země kouli, jo. A tady je ta odpověď, prostě buď budeme jateční ovce, prostě, kteří budeme odsouzeni tou knihou, prostě, kterou oni mají sepsanou, že jim celý Bůh dal zemi a dal jim prostě ty gojim jenom k tomu prostě otročení a být jako osly, jako jim posluze, a nebo řekneme, jděte s tímhle haraburdím prostě pryč, protože proč byste měli v nějaké knize dostávat zemi, jako jo, a já si žiju svůj život, jako jo, prostě. Takže já si myslím, že to je základní úplně taková úplně základní odpověď prostě na to, že jako říkat si, tamhle oni plánovali a ono jim to nevyšlo prostě v nějakých protokolech nebo v něčem. Samozřejmě ty protokoly úplně sedí na to, co se děje. Jo. A sedí i třeba proroctví Babi Vangy. Já napůl pocházím třeba z Balkánu, konkrétně třeba z Bulharska. A ta Baba Vanga, tak o tom určitě asi vím více než běžný Čech, který přece jenom jazykově musí být závislý na tom, co si buď přeloží, nebo co je přeloženo do češtiny, nebo do nějakého jeho srozumitelného jazyka. Ale já jsem si o tom přečet spoustu, i ta lidová slovesnost, prostě za tou Babou Vangou chodili tajné služby nejenom třeba Todora Živkova, to znamená toho panovníka za socialismu v Bulharsku, ale lítali tam za ní i sovětské tajné služby, i další služby. Takže oni samozřejmě ji vytěžovali, zase na druhou stranu oni ji mohli i indoktrinovat, aby ona v nějakých těch svých průpovědích nebo takových těch předpovědích toho, co se bude dít, tak aby třeba na něco dala větší důraz nebo menší důraz, že jí mohli jako hodně i nafiltrovat prostě některé věci, které ona by třeba řekla jinak, nebo jinak by je zdůraznila prostě, jinak by tam byly třeba ty priority, jo. Takže ty kursky různé, samozřejmě krásně to do sebe zapadá, jo, protože ona předpověděla Kursk a on se stal jakoby ten případ s tou ponorkou, jakoby Kursk. Tomu městu se nestalo nic, ale odnesli to nebozí námořníci prostě na svých životech. Pak se třeba tady často zmiňuji o té olympiádě v Čínské lidové republice v roce 2008, jak včinovali ti izraelští poradci mezi Gruzínci, jak jim dali příkaz k tomu, aby začali vraždit na těch společných patrolách ty Rusy, se kterými oni tam patrolovali v nějaké té demarkační linii, a jak začali vraždit v Činvali Gruzínci pod velením těch izraelských poradců ty úplně civilní obyvatele v těch činžácích, nebo v těch činžácích, v těch panelácích prostě v Činvali z těch raketometů. Vyprávím tady o Alexandrovcích, jak byli obětováni na během Vánoc, je to asi 3 roky, tuším, je to, jak úplně doopravdy to vypadalo, jak nějaká rituální oběť, jako celý vlastně soubor těch Alexandrovců byl obětován úplně při nějakém banálním letu, který prostě doopravdy mohl skončit všemi možnými způsoby, jenom ne devastací úplně všech životů na palubě toho letadla. A samozřejmě i oběť třeba nad Sinajem, který je jedním z nejposvátnějších židovských míst na světě, na Halloween, právě přesně při rozbřesku, je to asi 2 nebo 3 roky zase tam ta oběť, jo, těch Rusů, kteří se vraceli z Egypta do Ruska. A právě Halloween je nejvyšší satanistický svátek na světě. A právě při tom rozbřesku na ten Halloween, tak má být ta největší síla toho satana. A tohle se stalo na tím Sinajem. Takže samozřejmě, pokud by člověk úplně byl super pověrčivý, tak by řekl, aha, máme to, jo, 9.11, ještě navíc, jako v Americe, je to takový to emergency call, vlastně takové to číslo, které se používá, když je Čech v tísni a tam se sesypou prostě dvojčata a spoustu věcí. Je tam jako takových podezřelých a záhadných, prostě jak 9 mužů z nožíky, jak je schopno udělat takovouhle obrovskou destrukci, když předtím se to spoustě různých, já nevím, národovců nebo nějakých odbojářů a podobně v nějakých těch porobovaných národech, tak se to nikdy nepovedlo a ty anglosasové dokázali vyvraždit s podporou těch židovských bankéřů vlastně celou Severní Ameriku od Indiánů, toho původního obyvatelstva, a najednou prostě 9 nějakých mužů prostě s nějakými nožíky kapesními, tak je schopno prostě srovnat tam ty největší budovy na Manhattanu plus ještě další 2 letadla poslat k zemi jinde prostě. Takže je to strašně podezřelé tyhle ty věci. Ale samozřejmě jedna věc je chtít, ta druhá věc je mít, ta druhá a poslední věc je dokázat to, co bylo zamýšleno. Takže vždycky já si říkám, že je spoustu i stop, které míchají jakoby tu pozornost naší nebo jí ředí právě proto, abychom neměli jasnou mysl a nebyli schopni se v tom orientovat. A vždycky já si říkám, jaký byl bod A a jaký je ten poslední. To znamená, že sice jsou nějaké balkánské války, na začátku je něco a na konci je něco. A co je na konci? Na konci je to, že vlastně nějaký srbský národ, který je velice silně spjat s ruským národem, to znamená jak tradicemi, tak jazykově, tak i náboženstvím, tak má velký vliv na Balkáně a najednou prostě ho ztratí, najednou se z něj stane úplně nějaký minoritní, skoro vedlejší národ, jakoby toho Balkánu, a to byl asi ten cíl, prostě najednou se nám objevil velký překladiště drog na tom Bondsteel, na území právě těch Srbů, kteří za jiných okolností by tam nikdy něco takového nebyli schopni dovolit, ani ty jejich přirození patroni Rusové by nikdy nic takového nestrpěli, aby na něco takového prostě ty Srbové kývli. A prostě najednou si říkám, tak prostě celé to stálo asi tomu strůjci nebo těm strůjcům za to. No. Prostě tolik jakoby zbytečných vedlejších obětí, krvavých a tak dále. Jo. Takže takhle je to asi ta odpověď. Jako já vidím, Petr, že už je netrpělivý, ale nechtěl jsem se z toho vymluvit. Jo. Spíš jsem chtěl říct, že ta odpověď není úplně jednoduchá. Jako.
Přesně tak. To je, ale existují principy. To je potřeba jakoby si říci, že řada věcí je málo přehledných, ale principiálně pořád některé ty postupy jsou jak přes kopírák. Takže vždycky mějme na paměti, pokud nás příliš někdo zaměstnává nějakou kauzou, která je ze všech stran jaksi monitorována těmi médií a omílána, věřte, že v tu chvíli se děje vždycky něco za oponou, něco, co je mnohem důležitější, než to, o čem mluví mainstream. To je taková jakoby základní poučka, ze které, Pavle, asi můžeme vyjít. Další věc, že věci se dějí ne nahodile, to znamená tak, že lidé si vycinkali na Václaváku nějakou svobodu nebo jakousi změnu. Vždycky je to připravená záležitost. Veřejnost je vždy pouze použita jako razítko, jako oštemplování té záležitosti, aby si všichni se s tou věcí ztotožnili a aby si jednoho dne řekli, to jsme ale hňupy, že jsme si takovouhle věc vycinkali. Zase na pozadí už dávno bylo rozhodnuto, že to nějak bude. Takže takhle ty věci fungují a když někdo hovoří třeba o tom, že bude nějaký záblesk, který všechno změní, tak jenom kdo trošku normálně přemýšlí, tak ví a chápe, že takhle se to neděje a že na pozadí zcela bezpečně bylo něco připraveno, co se možná ani nedokázalo povést, zaplať pámbu. Takže pojďme si zahrát písničku, protože nám přišlo obrovské množství přání a já jsem jedno. A teďko děkuji úplně všem, kdo jste nám napsali k tomu, že jsou tedy Vánoce a že budeme vstupovat do nového roku. Tak děkujeme za ta přání a já jsem jedno vybral, protože je velice zajímavé. Shrnuje několik takových důležitých momentů a to vám potom přečtu. Pojďme si dát písničku a po té písničce se tomu budeme věnovat. Ta písnička je o tom, že i v době Vánoc bychom mohli, dejme tomu, skrotit trošku ty svoje chuťové buňky, abychom nedopadli jako Eva Farná, která tu písničku naspívá.
Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plat, když komu ráda jím, co na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svý XXL, všude jen SK, a mím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kus, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Žet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička boboky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posud si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barví něco nemyslej. A když jim není hej, přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mysli
bombička, buky jako skřín, co napad. Když k tomu ráda jim, co napad. O liposuk si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. Mám buky jako skřín, co napad. Když k tomu ráda jim, co napad. O liposuk si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. Mám od pámbička buky jako skřín, co napad. Když k tomu ráda jim, co napad. Mám buky jako skřín,
to byla Eva Farna, ale já jsem vám slíbil, že mám tady jedno takové přání, které přečtu. Ono totiž svým způsobem to přání tak trochu reflektuje to, co nám tady volal Tomáš a čím jsme tady tak nějak zahajovali. Tak začnu úplně od začátku. Dobrý večer, milý Petře. Chtěl bych vás poprosit, zda byste přečetl tento mail posluchačům ve vašem pořadu Historie na ruby s Pavlem. Pokud byste to zařadil zítra, byl bych vám moc vděčný. Letos jsem oslavil 30. narozeniny a tak bych se na sklonku roku chtěl podělit s posluchači o své postřehy a nově nabitou moudrost třicátníka. To mě trošku pobavilo, ne Pavle? To je dobrý. Ve 30. Tak budu pokračovat. V první řadě mi dovolte, abych vám vyjádřil poklonu a poděkoval za vaši skvělou práci. To jak celému týmu SVCS, tak i vám osobně. Vaše pořady poslouchám velice rád a jsou pro mě velice inspirativní. I díky vám jsem se zamyslel nad svým životem, nad tím, jak neefektivně trávím svůj volný čas, nebo naopak nad tím, jak efektivně trávím své tělo, trávím, ano, své tělo potravinami, v závorce po, čili travinami, leností a snahu ušetřit peníze, které z velké části utrácím za zbytečnosti. Jsem řidič autobusu v pražské MHD, tudíž celý den v kolotoči nervózních řidičů, pofidérních individuí i oprsklých fracků. Ovšem, jsem jedním uchem propojen s archivem SVCS, s vašimi úžasnými a poučnými pořady, takže šichta utíká a já v opojení zvukových vln ani nemyslím na to, jak je pražská společnost nahnilá. Bydlím na vesnici, která má 500 obyvatel, takže mohu vidět ten obrovský rozdíl v chování a hodnotách. U nás na dědině je úplně normální každého pozdravit, u zastávky zastavit a nabídnout odvoz do města, když tam také jedu, nebo zaklepat na souseda, zda něco nechce v obchodu. Pokud mi dojde něco na vaření, vím, že si mohu zaběhnout vedle a vypůjčit si palici česneku. U nás seženete krásná domácí vejce, kvalitní med i třeba kozí sýr od klučiny ze sousedství. Kdo bydlí na vesnici, tak to asi zná. Tohle je v Praze čistá utopie. Gentlemanství, slušné chování a hezký vkus asi spláchla poslední povodeň. Po ní se po Praze vyrojily průvody hrdých duhových fešáků, nad hradem zápasí holuby s červenýma trenclema, které vlají místo vlajky, jen se zatoulala do nějaké brněnské pochvy a pod hradem pak odpočívají na vrcholku fialového prostředníčku a sledují pomalu plující růžový tank. No jako z pohádky. Na druhou stranu, v práci toho zvozu dost naposlouchám a mohu konstatovat, že se doba, pardon, jsem se trošku ztratil, a mohu konstatovat, že se společnost začíná pomalu probouzet. Za poslední dva roky se lidem začaly otevírat oči. Mluví o problémech dnešní společnosti mnohem více. Začínají si uvědomovat nebezpečí, která nám hrozí. Domnívám se, že doba klidu, míru a plných pupků pomalu končí a lidé to chtě nechtě také brzy pochopí. V této zvláštní době je velice důležité, abychom drželi pospolu, abychom si pomáhali, měli se rádi a co nejdříve jsme vykopali všechny válečné sekery. Abychom se přestali pachtit za mamonem a lajkama, začali vytvářet opravdová přátelství, která v brzké budoucnosti jistě zúročíme. Přeji si, aby v lidech nezemřela empatie, aby rodiče své děti milovali a řádně je vychovávali v hodnotách, které nám snad ještě nejsou cizí. Aby se stáří těšilo úctě a respektu a moji 70-letí kolegové nemuseli melouchařit, protože z důchodu nevyžijí. Aby měli více času na vnoučata, která v brzké budoucnosti a řádně vychovávali v hodnotách, které nám snad ještě nejsou cizí. Aby se stáří, teď jsem se dobře ztratil, aby měli více času na vnoučata, která by učili správným hodnotám, řemeslným dovednostem a vyprávěli jim historii takovou, jaká doopravdy byla. Věřím, že se naše společnost v nadcházející krizi stmelí a tyto hodnoty se zase vrátí na stupeň vítězů. A i kdyby ne, tak naděje umírá poslední. Svobodný vysílač tomuto napomáhá a proto je třeba podporovat alternativu a podobné projekty. Tímto bych chtěl poprosit všechny, kterým není cizí myslet, ať přemýšlíte nad tím, kolik za co utrácíte peníze. A zvažte sami, zda nestojí za to obětovat měsíčně 2 piva, půl krabky cigár, 2 sloupečky do sportky nebo pár nákupních igelitek, protože jste líní nosit si tašky z domova. Určitě každý, když si sáhneme do svědomí, tak najdeme něco, co je zbytečné a přesto to platíme. Pojďme podporovat alternativu, spojme se pro dobrou věc, přátelé. Jinak bych rád pozdravil všechny posluchače, hlavně našeho věrného psa Pepu, snad jsem ho neurazil, všechny kamionáky, novopečené Venezuelany, zvídavou Lenku, Janičku z Nejtku, protože máme v Blatné chalupu, Břeťu i Leoše, prostě všechny, kteří nás těší svými příspěvky. Zdravím všechny postele a otomany ze Zlína za jejich telefonické komplimenty. Všechny, kteří volají do živých vysílání, aby nám sdělili, že nás neposlouchají, a všechny, kteří nám dělají v hradeckých knihovnách průzkumy veřejného mínění. Pozdravuji všechny čučkaře, kteří nás poslouchají, děkuji, že nám zvyšují poslechovost a s evropskými pomocami dělají alternativy reklamu u mainstreamu. To vše zcela zdarma. Díky, borci. A když jsme u těch děkovaček, tak bych si na sklonku roku chtěl vzpomenout na tu spoustu našich oblíbenců. Děkuji České televizi, děkuji České Melevizi za to, že nás tak nepěkné době denně zásobují vtipy a vysílají jednu komedii za druhou. Také mě konečně naučili nepřímou úměru v trojčlence. Teď si vždy vzpomenu, že čím větší rozpočet, tím méně diváků. Děkuji baristům z Pražské kavárny. Vaše hořkost po posledních volbách dělá z naší kávy světový unikát. Děkuji představitelům západní Evropy, kteří při rychlém a masivním špinění Evropy postavili své země do přední linie. Díky vám měli země střední a východní Evropy dostatek času, aby se naučili základním hygienickým návykům a více dbali o svou čistotu. Děkuji všem, kteří rozkradli naši republiku do posledního šroubku. Díky vám jsme na tom tak špatně, že k nám nechtějí ani lidé z rozvojových zemí. Děkuji demobloku za jejich famózní sportovní výkony. Ve spolupráci se západními partnery vyhráváme ve skoku do řití jednu medaili za druhou. Děkuji všem, kteří se podíleli na hře Naše násilí, vaše násilí. Konečně jsme vyštípili hnutí Žít Brno z radnice. Za doplnění znalostí v oblasti biologie musím poděkovat skákajícím aktivistkám z hnutí Femen. Vůbec jsem netušil, že je na světě tolik krav bez vemen. Děkuji panu Hudkovi, který mě naučil staré moudrosti. Nyní už vím, že z hovna se byč neuplete, ale na CD ho vypálit lze. Děkuji ředitelství silnic a dálnic, že zvyšují porodnost našeho národa. Protože každý, kdo vyjede na D1, se z toho chtě nechtě omrká. Děkuji panu McCainovi i Bushovi, že konečně zemřeli. Děkuji paní Vašáriové, že nemusím jezdit za hranice a mohu u nás dětem ukázat slovenskou krávu. Omlouvám se za ta slova, já to prostě jenom čtu. Děkuji dopravnímu podniku Praha, který za 1,5 miliardy nakoupil šrot značky SOR a já mám s věčně poruchaným autobusem dlouhé placené přestávky. Děkuji všem fousatým ženám, které trápí jejich existence v cizím těle. Už se v bazénu nemusím stydět, že mě Bůh víc neobdařil. Díky všem, kdo propagují pedofilii a podobnou agendu, že se nemusím bát skočit si o přestávku na malou. No a nakonec musím poslat obrovské díky osobnosti roku. Nejlepšímu z nejlepších, králi všech králů. Nebýt pana Soroše a jeho neziskových chapadel, tak bych vůbec nepsal tyto řádky. Nezdal bych svobodný vysílač, ten by totiž asi vůbec neexistoval. Žil bych konzumní život změkčelého hocha, s každým dalším chytrým telefonem bych byl blbější a platil každý měsíc výpalné české inkluzi. Inkluvizi. Díky tobě, Jirko, jsem se začal zajímat o politiku, začal jsem chodit volit a procházel žebříček priorit. Naučil si mě být lepším otcem, ukázal si mi, co to je vlastenectví a dal si mi důvod být hrdý na svou zem a kořeny. Nikdy bych nepochopil systém bankovnictví ani to, jak dokáže mamon zatemnit lidem rozum. Umožnil si vznik nových politických uskupení a nahnal do světové politiky čerstvý vítr. Naučil si nás, že svět není černobílý, ale jen v milionech odstínů šedi. Tvá chobotnice, která požírá vše krásné kolem sebe, sedí na obrovské hromadě výkalů, které dávají vzniknout něčemu ještě krásnějšímu. Něčemu, co nikdy nepochopíte, co neovládnete a co vám jednou ty špičaté rypáky rozmlátí. Do nového roku vstupme s rovnou páteří, hleďme na tu sklenici vody jako na poloplnou a i bez Babiše věřme, že bude líp. Naděje totiž umírá poslední. S pozdravem Petr, skoro Kladno. PS. Pokud byste zařadil tento mail do pořadu s Pavlem, rád bych se vás, pánové, zeptal, jak by se měl člověk připravit na nadcházející krizi. Konkrétně a pokud možno do detailu. Jistě to zajímá spoustu lidí. Hlavně by mě zajímal váš názor na to, co mají dělat lidé bez úspor. Mně je 30 let, přítelkyni 25 a máme dvouletého kluka. Přítelkyně dodělává poslední semestr vysoké. Takže může se člověk jako já vůbec připravit? Jsme bez dluhů, ale jsme přesně ta skupina, pro kterou je náhlý jednorázový výdaj ve výši 10 000 korun problém. Je výhodné si vzít úvěr 300 000 korun, který přeplatím o 11% a za to nakoupím zlato a stříbro, které je nyní silně podhodnocené? A od srpna začíná trvale stoupat, zatímco světové akcie jdou dolů. Index SP 500 je teď na největším poklesu za cirka 10 let. To mě trochu znervozňuje. Děkuji za vaši odpověď. No a pak ještě mi napsal Petr jednu takovou věc, abych nezveřejňoval celé jeho jméno, protože on se bude psal celý jménem. A že by dopravní podnik nemusel mít takovou schovývavost, dejme tomu. Tak, Pavle, dlouhý mail. Ale myslím si, že leda se vystihuje, na leda se odpovídá a tak říkám, možná bych někdy volil jiná slova, ale já jsem to nekomolil, já jsem se snažil to přečíst tak, jak to Petr sformuloval. Trošku skepce, trošku nadsázky, trošku legrace, myslím si, že všechno dohromady. Nějaká ta hořkost, touha potom něco se dozvědět, co s tím udělat. Tak co Petrovi odpovíme, Pavle?
No tak já začnu něčím, co je jako skálopevné a na co si každý může šáhnout nebo co si může ověřit. On tam vzpomínal ty nešťastné autobusy české, ty SOR. Tak prostě já tam bohužel musím říct, znám to pozadí. Prostě proč přesně jsou tak strašné, jako naprosto s ním souhlasím, že je to prostě ostuda. Doopravdy ani v Africe, ani někde v rozvojovkách už se nejezdí něčím takovým, jako je to SOR-ko. Ale ten důvod je jediný. Prostě je to hamižnost po vykradení prostě veřejných statků. To znamená privatizace zisků a nacionalizace nebo znárodnění ztrát nebo dojení renty. Prostě ono to už má dneska, nebo dolování renty, ono to dneska má už normálně oficiální ekonomické termíny a vědci v ekonomii tak to běžně používají. A teď řeknu to tajemství. Prostě ta parta, co prosazuje ty sory, nebo co je nadspala do těch dopravních podniků, zejména v Praze i jinde, tak prostě si myslela, že dožene svět. Jako. Oni si prostě řekli, no podle čeho se hodnotí jakoby výběrová řízení, kdy se nakupují autobusy. A sami si odpověděli, no podle ošupu gum třeba, ale hlavně podle spotřeby. No a co má největší jakoby vliv na spotřebu? No, samozřejmě hmotnost. Takže vymysleli to, že udělali, a teďko to klidně nazvu zločinné spolčení prostě. A to zločinné spolčení prostě přemluvilo, nebo ovládlo vlastně výrobce náhradních dílů, to znamená, že ten výrobce těch autobusů tak je bývalý nebo dotehdejší výrobce náhradních dílů. který nevyvěl nikdy nějak autobusy speciálně nebo něco takového. A domluvili se s ním, že on prostě navrhne něco, co bude třeba o 15 až 20% lehčí, než je srovnatelná konkurence. Prostě to bylo jediné hledisko. Prostě. Ať postaví cokoliv, co bude mít takovouhle lehkost. Jako, úmyslně říkám lehkost. No a když on to postavil, tak to prostě šlo do výběrových řízení. No a ve výběrových řízeních tak oni měli neporazitelný argument, že prostě nabízí něco, co má nejnižší váhu a tím pádem nejnižší spotřebu. A samozřejmě už tam argumentovali třeba těma gumama a dalšíma věcma. No a takový ty naivní, nebo i ty skorumpovaní, prostě, kteří se musí od to podepsat, to znamená ti, kteří se motají okolo těch výběrových řízení, různí radní a tak dál, tak prostě na tohle to slyší a myslí si, že je to neprůstřelný argument, aby třeba nějakou tu vzjatku, která jim je paralelně nabídnuta, aby byli schopni kdykoliv odůvodnit, proč vybrali zrovna ten druh autobusu a dodavatele. Tak prostě to nakoupili. Nakoupili to možná stovky, tisíce kusů je toho prodaný. Ale samozřejmě ten autobus tak nic nevydrží. Všimněte si i ve velkých komerčních firmách, jako které mají velké autoparky, třeba stovkové, nebo to, tak mají většinou třeba oktávky. Jako já jsem to zažil u jedné nadnárodní společnosti, kde na začátku prostě se držela taková ta filozofie, jako co by chtěli, jako nějaký zaměstnanci dostanou prostě nějaký ty nejlevnější šlupky, nejlevnější nějaký Fabie, nebo co to tenkrát bylo, Felicie, švihadla se tomu říkalo, že to nemělo ani stahování předních oken. A nemělo to klimatizace, říkalo se tomu posilovna, jako že je to fitko, protože to nemělo ani posilovače řízení. Ale postupem doby, prostě jak oni se museli těm akcionářům prostě a těm top manažerům, jak se museli zpovídat, tak prostě najednou se začaly nakupovat oktávky. Jako já, když jsem se jich ptal, no a proč najednou se tam nakupují oktávky, jako i těm jako nejnižším z nejnižších. A oni říkali, no protože tohle to auto za prvé nejvíc vydrží, protože je tam dostatek prostoru prostě pro ty náhradní díly, nebo pro ty díly, ty konstrukční díly, ty podstatné, takže se nemusí minimalizovat, nemusí se poddimenzovávat a tak dále. Jo. A samozřejmě i na tom trhu, když se to potom vyprodává, když to jde, jak oni říkají, na jatka, jo, prostě, tak samozřejmě v těch bazarech nebo v takovém tom prodeji třeba pro ty rodinné příslušníky a podobně, jak to má vysokou prodejní hodnotu. Takže když se to celý přepočítá, takováhle investice, tak je lepší koupit dražší oktávku, která se pak dráž prodá, minimum se do ní investuje za ten provoz, sice má o malinko vyšší spotřebu než třeba nějaká na Felicie nebo Fabie, ale celkově to vyjde líp. Takže tady u těch autobusů je to něco podobného, než koupit robustní autobus, který by prostě fungoval, který by se netřás, který by našemu posluchači nedělal problémy, když on je zaměstnán jako ten řidič toho autobusu a mohl si lépe plánovat třeba pracovní dobu, dojezdy a nějaké nepředvídatelné situace, tak se prostě nakoupí takováhle plečka, prostě, která sice všechny vyporáží jakoby ve výběrových řízeních, a je to vlastně jenom zdroj na dojení té renty a je to vlastně celé zločinné spolčení. Takže prostě bohužel musím tuhle tu odpověď dát. A samozřejmě nevím, jak je to dneska, jako jestli ty sorky pomaličku nejdou jakoby k tomu průměru, jakoby co se týká váhy nebo spotřeb. Ale určitě na tom počátku to takhle bylo a to jsem schopen si ustát a klidně nechtě z toho třeba nějaký soudní spor a jedině tím se to ještě více rozmíchá a všechno se odkrývá, jak to na tom počátku bylo. Takže to bych chtěl začít takový tou festovní věcí.
Ty všechny první, ostatní... Pavle, jenom dovětek, protože vím o jedné skupině, která se ty sory pokoušela protlačit do Bulharska, tak v jednom nejmenovaném městě, nebudu to schválně říkat, tak ten autobus dokonce byl zabaven, protože neodpovídal bulharským předpisům. Jo. To jenom tak na okraji. Můžeš pokračovat.
V Sofii, což jako spoustu Čechů kouká na Bulhary jako na nějaký podnárod nebo něco takového, jako by podezřelého, tak tam jezdí Mercedesy. Jako, no. To znamená, že v Sofii, když vezmete do autobusu, tak jedete solidním Mercedesem. V Islámské republice Iránce v metru třeba člověk do opravy při těch 80-100 kilometrech skoro v hodině nemusí držet. Prostě ono to má nějaké úplně neuvěřitelné jakoby zrychlování a zpomalování. Že doopravdy tam můžete stát a nemusíte se držet žádné mastné tyče a samozřejmě ty autobusy v Islámské republice Irán jsou krásně klimatizované, poklekají jako u chodníků, zase pak vstávají pomalu jak velbloud, jo, tím, na těch stranách, co nastupují, vystupují cestující, je to prostě radost. Jako v Islámské republice Irán prostě je z autobusu, je z metru, je tam po těch špičkových dálnicích a v Čechách je to horší než rozvojovka. Já jako si užívám toho soru, když jako jedu Sockou v Praze, tak si taky užívám a prostě bojím se každého kanálu. Prostě hrozně si dávám pozor, abych tu chvíli nebyl někde u nějakého ostrého předmětu nebo tvrdšího předmětu v té sorce prostě, aby náhodou mi to nezlomilo rameno, nebo mi to nevymklo kloub na ruce, nebo jsem se nepraštil do kolena, prostě to opravdu je to ostuda prostě havlující, zbídačené, otročené, zbiootročené, havlující gotliny prostě 21. století. Je to nejhorší ostuda prostě, kterou doopravdy člověk může každodenně v ní být v kontrastu. Je to, a na tom pozadí je obyčejné zločinné spolčení a nechuť samozřejmě tohle to rozplétat a řešit. Jo. Prostě určitě by to šlo prokázat, říkám, kdyby z toho byl soudní spor, kde bych třeba byl já jako na nějaké straně, kde bych to musel prokazovat, tak určitě ty odborníci by byli schopni to porovnat, jako ty váhy, ty spotřeby, prostě tu rozbitnost, poruchovost, prostě všechny tyhle ty věci. Je to neoddiskutovatelné, prostě. Ale takhle to vzniklo třeba. Takže jenom říkám, tenhle ten malá část prostě z toho příspěvku našeho posluchače, jako jinak ten příspěvek doopravdy klobouk v ruce a musím smekat, jo, tak prostě by vydala na celý pořad nebo možná na nějaký seriál pořadu o tom, jak havující kotlina, jak je zbídačená, jak v porovnání s nějakým třeba třetím světem nebo ze zeměmi, o kterých si myslíme, že je třetí svět, jak je na tom mizerně, jak prostě tady doopravdy žijeme úplně tisíc let za opicema. Jo. Prostě v zemi, která ještě před 30 lety vyráběla vlastní trysková letadla, stavila rafinerie všude po světě, prostě kamkoliv jsem přiletěl. I teď, ještě třeba po 20-30 letech, tak když řeknu Česká republika, nebo vůbec nevědí, o čem se bavím, když řeknu Československo, třeba anglicky, nebo v jakýmkoliv jiném jazyce, tak oni začínají recitovat Sigma pumpy, ČZ motorky, prostě Zetor traktory, prostě na jakékoliv rovnoběžce a poledníku, prostě. A dneska tady žili takovéhle žumpy, prostě neuvěřitelné.
Pavle, máme volajícího, tak já bych přijmul, máme posluchačku volající, tak já bych ji vzal do vysílání, můžu?
Čitě.
Tak halo, halo, já vás zdravím, jste ve vysílání, dobrý večer. Jste slyšet naprosto úžasně.
No, tady je Jana z Lidku. Já bych měla otázku na pana Pavla. On se na počátku zmínil o těch manželích Čaučeskových, jak byly zlikvidovaný. Já si to dokonce pamatuju, protože já mám nejbližší příbuzenstvo v Rumunsku a já jsem v té době v roce 89 byla v Rumunsku a jezdívala jsem tam dlouhý léta vždycky na dovolenou. A co bylo zajímavé, tak si pamatuju, ve vzpomínkách mám takovou tu situační událost, kdy vlastně Rumunsko bylo dost bohatá země, potravinově sobě stačná a najednou potom hrozně schudly a byly tam, řekla bych, že krámy prázdný a mělo to souvislost prostě s tím palácem, který Čaučesku stavěl v Bukurešti a veškerý peníze a všechny finance šly na tu stavbu. Já jsem nikdy nepochopila, proč to vlastně stavěl a k čemu to monstrum v té Bukurešti bylo dobrý. Jo, tak jestli pan Pavel ví o tom něco víc, tak bych si ráda poslechla jeho komentář. Děkuji vám, dobrou noc.
Janí, děkujeme za telefonát. I o vás náš posluchač Petr psal. Tak Jana nevydržela, tak nám už odešla z vysílání. V pohodě. Pavle, hozená rukavice, pochopitelně, ty máš Rumunsko rád, vím, že jsi mi nabádal, až pojedu do Bulharska, ať jedu přes Rumunsko, ať si tam navštívím pár věcí, tak chop se toho tématu a možná mě vyprovokuješ k nějaké reakci.
No pokud bych dostal nějakou výzvu, že si můžu nechat jenom 5 zemí, do kterých bych směl cestovat a všechny ostatní mě do smrti budou zapovězeny. Tak prostě Rumunsko je určitě jednou, a na všech rovnoběžkách a všech polednicích, takhle ještě, aby to nešlo jenom o Evropu nebo o blízké země, tak určitě Rumunsko by byla jedna z těch prvních dvou, tří zemí, které samozřejmě by do toho patřily, protože to je země, kde nejenom ta krajina prostě, ale i ty lidé prostě okamžitě člověku, který je otevřený, tak tam nechá srdce prostě a okouzlí ho prostě veškerou mystikou, prostě lidmi, neuvěřitelně prostě pozitivní země, stejně jako třeba naši přátelé z Venezuely, které samozřejmě zdravím, vyprávějí o Venezuele, já bych byl schopen vyprávět o Rumunsku. Rumunsko bylo za zlého bolševíka společně s Maďarskem takovou zvláštní zemí, třeba jazykově jako neprostupnou, ale díky mojí mamince, která studovala ještě na gymnáziu někdy po válce, tak studovala latinu, to tenkrát bylo běžné ještě ta latina, a potom jsme měli tetu v Brazílii, tak moje maminka se učila i brazilskou portugalštinu, aby byli schopni komunikovat celá rodina prostě dohromady. Takže my, když jsme přijeli do Rumunska, tak prostě to nebyl žádný jako problém pro maminku, ona všemu rozuměla, všem nápisům, byla schopná i plynule se jako z Rumuny domluvit. Takže neměli jsme tam nějaký takový ten závoj, nějaké jako cizosti. Rumuni byli vždycky strašně takový starosvětští, milí lidé, jako i když byli ta nejmladší generace, prostě vždycky všude zdravili, jako strašně jsme se do Rumunska těšili. Měli tam za zlého bolševíka během panování Čaučeska, tak tam měli neuvěřitelně kvalitní silnice. Přes přejezdy jsme běžně jezdili 130, 140 a naši prostě se tím opájeli, jak vždycky jsme jeli třeba po nějaké okresce, já nevím, 90, 100 a najednou jsme viděli přejezd, tak táta šlápnul na plyn, prostě rozjel to na 140 a schválně naši pozorovali, mě bylo tenkrát asi 5 nebo 6 let, a naši pozorovali, jak vůbec to vlastně s autem nic nedělá. Jo. Prostě všude byly milníky, to znamená kilometrovníky podle cest, takže krásně se, tenkrát nebyl GPS, ale člověk přesně věděl, v jakém místě je, kolik mu ještě chybí někam. Já jsem byl tak nadšený, že někdy v 5-6 letech jsem se naučil třeba absolutně všechny vesnice, které byly z Nadlaku až třeba do přejezdu přes Dunaj někde v Karancébesu, za Karancébesem prostě tím směrem na druhé straně, co byl Vidin, tak prostě všechny vesnice jsem znal z hlavy, možná dneska, když bych si nechal chvilku, tak v Kalafatu, vlastně Kalafat je ta strana rumunská, tak všechno mezi Nadlakem přes Karancébes prostě až do toho Kalafatu, tak jsem znal každou vesnici, jsem byl schopen doopravdy jako odrecitovat tam zpátky, prostě Češi z toho měli strašnou srandu, když jsme se vrátili, a já jsem tohle tady recitoval, jsou kontrolovali prostě v nějakých podrobných mapách. Prostě Rumunsko je země doopravdy jako nádherná, v těch restauracích všude jsme se tam stravovali, prostě nikdy jsme nejedli žádné řízky po cestě, nebo to, protože tam bylo relativně levno, čisto, prostě všechno bylo perfektní, všude všechno otevřené, vonavé záchody tam bývali jako relativně proti tomu, co býval tenkrát standard v Evropě, prostě doopravdy taková jako noblesní země, i když nebyla jako nějak bohatá, ale byla taková noblesní, protože třeba v Bulharsku, Maďarsku nebo Československu prostě vždycky na nás skvěle působili jako Rumuni. Tak se stalo to, a často jsme cestovali právě do Bulharska, jako tam i zpátky. Pak se stalo to, že otec tam byl několik měsíců služebně na ambasádě na Československé. Myslím, že slouží, teda, že ta ambasáda je pořád ještě v té ulici Jona Gyky v Bukurešti. A u otce byla ta výhoda, jak on vlastně nebyl československý občan, ale byl tenkrát bulharský občan, tak samozřejmě on nechtěl být závislý jenom na nějakých těch diplomatech nebo na těch estébácích, kteří tam byli nasazeni na té československé ambasádě, takže zpřátelil se rychle i s diplomaty nebo se zaměstnanci bulharské ambasády. Bulharsko je vzdálené Ruse od Bukureště, vzdálené asi 50-60 kilometrů. A ta Giurgiu, jako ta rumunská část vlastně toho jakoby dvojměstí Ruse Giurgiu, takže otec běžně jako diplomatickým autem, buď československým nebo bulharským s nějakým známým nebo přítelem prostě z té bulharské ambasády, jak si jezdil, tak si jezdil tam do Bulharska nakupovat nebo prostě si tam jezdili na jídlo, prostě byli nadšení jako z toho, že tam otec může působit. A samozřejmě jezdil do parku Snagov, kam běžně ty diplomati jezdili. Táta se znal i z hodně diplomaty v Československu, protože tady měl na starosti technické záležitosti i zahraničních ambasád jakoby v Československu tehdejším, takže některé tam i potkával, kteří různě rotovali po těch ambasádách, takže říkal, že prostě hned si tam našel známý na těch západních ambasádách nebo na ambasádách třetích zemí. A takové to, jakoby, jak to ve skutečnosti to Rumunsko funguje, tak si hned dal dvě a dvě dohromady prostě z těch zákulisních kuluárních informací. Pamatuju si, že vždycky, když odlétal, tak odlétal takovým tím britským letadlem, které se vyrábělo v Rumunsku. Byl to proudový leton Beck 11, se tuším jmenoval, nebo jak. Byl to vlastně výrobek jakoby britský, který se vyráběl v Rumunsku v licenci, posílal mi různé dobroty, které byly z různých dalších třeba zemí, nejenom z Rumunska, vždycky mně přišel nějaký balíček, přivez to prostě nějaký řidič z ministerstva zahraničí nebo ministerstva zahraničního obchodu a měl jsem tam takový zajímavý věci, které třeba nešly koupit ani v Československu v Tuzexu, takže prostě doopravdy Rumunsko je moje jako velká jako srdeční záležitost, protože v několika těch etapách se mi jakoby přiblížila a já jsem se přiblížil Rumunsku. A teďko, abych šel už k té odpovědi. Tenkrát otec s matkou vždycky o Čaučeskovi na tom začátku, někdy v těch 70. letech, mluvili velice, velice, jak to říct, s takovou jako sympatií, jo? Prostě podobně jako třeba o Titovi, to znamená o panovníku, který panoval v té době v té socialistické Jugoslávii, tak ten panovník vlastně Čaučesku, umyslně říkám panovník, protože třeba Češi v Banátu ještě do dneška jako o Čaučeskovi mluví jako o panovníkovi, oni prostě na to koukají s takovým tím selským rozumem, že ty přívlastky, různý krabičky, jestli socialistický, komunistický, feudalistický, demokratický, to samozřejmě pro ty normální lidi vůbec nedává žádný smysl, žádný význam a oni to berou ty věci tak, jak jsou. Takže i naši, jako ne posměšně, ale tak nějak trošku ironicky ho nazývali, přestože on se nazýval, myslím, nějak průvodce nebo vůdce, jako konduktur, jako všude bylo napsáno, tak oni o něm mluvili jako o panovníkovi. Samozřejmě naši to říkali trošku jako ironicky, ale s takovou jako vážností, jako nikdy na něj nekoukali jako na nějakého hejska, protože on přece jenom to Rumunsko šlo strašně rychle nahoru, no šlo až raketově, jo, protože on šikovně v té době, když ten růst těch zemí socialistického tábora na přelomu 60. 70. let, já vím, že tady těm zahleděncům nebo takovým těm onemocněným, tím pražským prem, tak to nebude znít příznivě, ale doopravdy tenkrát ten růst byl raketový, jako toho socialistického tábora v těch 60. 70. letech. Nejenom Rumunska, ale třeba i Bulharsko, prostě tam všechny ty, dneska tam vidíte ty zbytky té infrastruktury, třeba v Bulharsku i v Rumunsku, to jsou všechny ty objezdy měst, ty obchvaty prostě, takové ty kvalitní odpočívadla a další věci, mosty hezké prostě a více proudé třeba komunikace v Sofii nebo i v Bukurešti, tak ty pochází vlastně z té doby, protože doopravdy ten východ tenkrát prostě prosperoval a teprve někdy uprostřed těch 70. ke konci 70. let, tak ten západ zase dostával taky rychlé tempo a ten východ už potom z nějakých různých jako důvodů, které asi tady tolik nejsou důležité u toho Rumunska, jako říkat to nějak globálně, tak už potom zpomaloval. Ale co se stalo? V 60. letech, někdy uprostřed 60. let, tak se Čaučesku dostal k moci, předtím tam byl takový jakoby ten Giurgiu Dej, to byl takový jako skalní stalinista, takový velice tvrdý člověk a ten Čaučesku se tam prodral k moci tím, že předstihl jednoho svého konkurenta, který se potom Giurgiu Dejovi ucházel taky o to panování, proto, že na tom, aby se tam objevil Čaučesku, tak potom panovala větší schoda, protože oni, ti, co tam s ním spoluvládli, tak ho viděli jako takového toho, ten nejlepší kompromis prostě v tom Čaučeskovi. Čaučesku zase ze začátku nebyl pod nějakým drobnohledem, takže hodně se tam jakoby mohl realizovat, měl rád jako Rumunsko, měl rád Rumuny, byl velice oblíbený. A pak přišla ta doba, kdy Sovětský svaz přikázal přerušit styky socialistického tábora, diplomatické vztahy s židovským státem Izrael. Bylo to kvůli válce v roce 67, o které už jsem tady mluvil, o některém pozadí prostě 68. roku, 67. roku. A Čaučesku byl jediný, který jakoby neuposlechl. Úmyslně říkám jakoby, protože bylo tam hodně důvodů. A Rumunsko se od té doby stalo takové v tom takovém tom tvrdším jakoby jádru toho tábora míru a socialismu, když si odmyslíme třeba Jugoslávii, tak se stalo takovou jakoby nejméně závislou zemí. To znamená, udržovalo styky právě s židovským státem Izrael, třeba s Čínskou lidovou republikou, v té době daleko intenzivnější styky, než byly styky běžného tábora míru a socialismu. Bylo členem Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, znova opakuju, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, znova opakuju po třetí, protože to bude velice důležité, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu. A prudce rychle se rozvíjel. Vyráběly se tam Renaulty 12, jmenovaly se Dacia, jako ty auta, ještě to tady jezdí v havlující Gotlině, prostě v těch nejubožejších jakoby, rodinách, kde si nemohou dovolit jakoby, koupit nějakou jinou ojetinu, tak ještě čas od času člověk vidí nějaký poslední zbytek. A ty auta ku podivu samozřejmě asi nebyly úplně tak na úrovni jako třeba ten Renault, jo, ale vyráběl se strašně dlouho, asi dvě dekády nebo kolik. Vyráběl se tam ty proudová letadla dopravní, o kterých vyprávím. Spoustu lidí to ani neví, nebo je schopno tvrdit, že to tak nebylo. Můžete si to uvěřit na několik kliknutí prostě na internetu, že to tak doopravdy bylo. A Rumunsko, jak přesně jak říká posluchačka, tak bylo soběstačné, co se týká potravinové jakoby bezpečnosti a potravinových zdrojů. Rumunsko je jedno z nejbohatších zemí, co se týká dobývání třeba zemního plynu a surové ropy. Bylo i velikým cílem právě turistiky v tom uvolněném období těch 60. 70. let. Tím, že udržovalo ale styky s židovským státem Izrael, tak se vystavilo jedné věci, že Izrael prostě samozřejmě to, co je zvyklý provádět ve všech dalších zemích, jako třeba dneska vidíme v Indii a v dalších, tak prostě to samé prováděl v Rumunsku. Pomaličku docházelo k té kolonizaci jakoby Rumunska. A bylo to i z toho důvodu, že Rumuni měli velký vroubek jako u Židů nebo u Izraele, protože Rumuni za války, za druhé světové války vyvraždili tuším skoro až 500 000 jakoby Židů, protože Židů na území Rakouska-Uherska někde na přelomu století bylo asi 2 000 000, z čehož jakoby v rumunských zemích nástupci teda jakoby Rakouska-Uherska, co se týkalo těch území, které potom se nazývalo Rumunsko nebo Velké Rumunsko, a tam bylo skoro až 1 000 000 jakoby Židů. Jako. A po válce tenhle Židů, dejme tomu, přežilo nějakých 200 000, 260 000, jako troufnu si to tak nějak odhadnout. Takže ta zášť jakoby Rumunů vůči Židům z různých důvodů, že prostě v té době nějakého toho přelomu panování Osmanů a potom osvobození Rusy, tak židovský obchodníci to velice využívali jakoby takové ty údobí, prostě, kdy tam bylo to vakuum a rychle se dostávali k obrovským majetkům. Potom to i zneužívali tu sílu, jakoby tu obchodní, a samozřejmě Rumuni velice byli zakořeněni jako v antisemitismu. A ten antisemitismus za té druhé světové války tak přinesl ty hořké plody, že Rumuni prostě bezohledně jako ty Židy tam masakrovali prostě při postupu ještě směrem na východ do Oděsy a do toho Sovětského svazu, tak samozřejmě dělali z Židy krátký proces a Židé jim to po válce nezapomněli. Takže na jednu stranu Čaučesku udržoval přes odpor Sovětského svazu diplomatické vztahy s židovským státem Izrael a na druhé straně tam prostě židé samozřejmě z Rumuny neměli zase slitování v tom, co se potom připravovalo samozřejmě s celým východním blokem, tak v tom Rumunsku to bylo o to tvrdší, že právě diplomaté izraelští tam měli přístup. Potom byla veliká diaspora židů, kteří právě byli vyhnáni z Rumunska nebo se zachránili z Rumunska nebo potom se vystěhovali i po druhé světové válce. A ty využili všech svých kontaktů a styků k tomu, aby to Rumunsko prostě při tom vypořádání se s tím zlým bolševíkem a vstupem do toho područí Rothschildů a spol, tak aby to vůbec neměli jednoduché. A samozřejmě Čaučesku nebyl naivní. Čaučesku tyhle ty věci očekával, věděl o nich a on si vychovával tu svoji bezpečnostní službu, tu tajnou, tak měl vychovanou velice tvrdě, velice loajálně, to znamená na jednu stranu byl tvrdý, na druhé straně byl i k ním štědrý, prostě tak, aby mu byli oni oddáni na život a na smrt. A ono to nese ten převrat a to bestiální skoncování vlastně s tou rodinou Čaučesku, tak to nese úplně veškeré rysy stejné, naprosto shodné, jako jsou barevné revoluce a nejvíce to blíží třeba konci Kadáfího. To znamená, že ti nejbližší ho zradili vlastně, ukradli tuhle tu rodinu nebo unesli jí vlastně, jak toho Čaučeska, tak unesli tu jeho manželku, tak unesli do takového nějakého vojenského útvaru prostě úplně mimo Bukurešť, kde potom ho drželi a začali se bát, že tyhle ty jeho oddané síly, že by ho mohli osvobodit. Samozřejmě Čaučesku byl v porovnání jakoby se všemi jinými vládci socialistického tábora, tak byl ještě takový ten nejmírnější. No, to znamená, že za něj ty lidi, to se dalo spočítat prostě skoro na prstech jedné, dvou rukou, kolik jich bylo zavřeno, jakoby nějakých jakoby vůbec disentů, pokud nějaký disidenti tam byli. Jo. A on daleko častěji, pokud někdo se vyslovoval proti jeho nějakým programu nebo to, tak je posílal třeba na psychiatrická léčení. Jo. A z poslední doby není ani známo, že by tam třeba proběhla nějaká poprava nebo něco takového už vůbec a skoro ani právě nezavíral. Pokud někdo se chtěl prohlásit za disidenta, tak on velice rychle ho odlifroval třeba do Paříže a to znamená, že ty disidenti pak žili jako z velkých berní, nebo jak, ne z berní, z velkých darů prostě toho západu, tak žili třeba v Paříži nebo tak prostě. Dá se to všechno tohle to načíst jakoby z těch historických otevřených prostě zdrojů. A samozřejmě šlo o to, jak teda to Rumunsko dostat na kolena, když to Rumunsko takhle se jakoby dávalo pozor na to, aby si s nikým moc nezadalo, aby nebylo ohrožené prostě a nikomu nestálo moc v cestě. Takže samozřejmě vymysleli si nějaké zástupné problémy a ty zástupné problémy, tak ty nejjednodušší, které jsou, tak to je rozeštvání vlastně těch menšin a v Rumunsku i v té době byla menšina asi nějakých 2-3 milionů Maďarů, to znamená Maďarů, kteří tam byli od té doby ještě Rakouska-Uherska, kdy velká část Rumunska patřila vlastně pod tu Uherskou říši, nebo pod tu Uherskou část vlastně toho dvojstátí, toho Rakousko-Uherského. A tam byly postupně za pomoci svobodné Evropy zasévány ty nesmiřitelné jakoby záště mezi Rumuny a mezi Maďary. To znamená, byl tam vybrán jeden kazatel, který provokoval a pak se roznesly zprávy, že on už má být jakoby zavřený. To se rozneslo někde v Temešváru v té době, když už jak východní Němci z Maďarska a z Československa tak utíkali, nebo utíkali přes Maďarsko a přes Československo na ty západoněmecké ambasády. Takže postupně všechno tohle se přelejvalo jako olej do ohně a v tom Temešváru, to znamená v Timisoáře a v Aradu, tak byly rozmíchány nepokoje, jako kdy tamní Maďaři, ty menšinoví jakoby v Rumunsku, tak chodili do průvodů, prostě začali tam manifestovat a Rumuni pořád byli ještě jakoby v té době v klidu, ale už tam byl takový ten zárodek toho nepokoje. No a v tuhle chvíli, tak jak přes kopírák někde z Majdanu anebo přes kopírák z Libie, tak najednou ti zlí jakoby snajpři Čaučeskovi tak neměli nic jiného na práci, než tam vylézt někam na střechy a kosit jakoby tady ty demonstranty. demonstranty, pokojné demonstranty prostě. Čaučesku, který jinak byl velice šikovný jako ve všem, tak údajně měl k tomu dát příkazy k tomu, aby prostě oni tak mírně kstírně si tam vylezli prostě na střechy a do nějakých demonstrantů, kteří nikoho nějak ohrožovali, tak si jen tak zastřílet prostě. Takže zase tady vidíme prostě stejnou podobnost prostě s Majdanem v Kyjevě a s tím, co se na začátku toho libyjského převratu a toho bestiálního vlastně zavraždění Kadáfího, tak co se dělo v Libyi prostě. A samozřejmě někdo by řekl, no ale proč za tím vidíš Izraelce, no proč je za ním vidíte? No je to jednoduché, protože po skončení vlastně s Čaučeskem a potom jeho bestiálním zavraždění, tak velká část nebo nemalá část těch nejvyšších jakoby vládců, těch novodobých vládců v Rumunsku nebo těch předešlých důstojníků tajných služeb, nejvyšších důstojníků tajných služeb, tak se podílela na vývozu biootroku z Rumunska do židovského státu Izrael. Někdo řekne, no ale proč je tam vozili? A zase říkám, je proto jednoduché vysvětlení, se na to můžete podívat, jsou 100 000 vlastně Rumunů, dneska tam je skoro 500 000 Rumunů, žije v Izraeli, jsou to jak ti Židé, prostě, kteří tam jsou, tak jsou to ty biootroci, kteří tam byli postupně vyváženi. No je to jednoduché, protože dříve, dokud Izrael ještě musel dodržovat nedotknutelnost, co se týká třeba nějakých stavebních projektů a podobně na těch okupovaných územích západního Jordánu anebo pásma Gaza, tak využíval Palestince pro nějaké jakoby podřadnější práce v Izraeli. A pak, když se rozhodl, že už by mohl ustát před mezinárodním společenstvím nebo že už si to jakoby lajsne, začne budovat právě ty okupační osady, ty okupované osady na tom západním břehu Jordánu, tak potřeboval prostě nějaký národ, který nebude tak nebezpečný pro něj, jako jsou ty Palestinci na to budování proti těm vlastním jakoby bratřím, tím místním, jako místnímu obyvatelstvu. No a samozřejmě nejlepší jakoby volbou tak byly právě Rumuni a bylo to z toho důvodu, že zaprvé byli velice zbídačeni tou revolucí. Když ta revoluce přišla, tak doopravdy tam přineslo tisícové oběti jakoby mezi obyvatelstvem a ta situace tam byla velice špatná. A ještě navíc Rumuni byli vlastně takový, jako žili ve vaku, jo, byli lehce ovladatelní, takže a byli samozřejmě geograficky velice blízko na ten dovoz té pracovní, levné pracovní síly a na tu biootročinu. Takže když se podíváte, tak doopravdy dneska nějakým 9 milionovém Izraeli, tak je 500 000 Rumunů, jo, prostě část Židů a část je tam vlastně těch navezených biootroků. Dokonce Mezinárodní organizace práce, tak v některých svých pracech, jakoby odborných, tak nějaké to vykořisťování jako lidí nebo zaměstnanců, tak jsou tam velké statě i o tom vykořisťování právě Rumunů v židovském státu Izrael po roce 1989. A hodně se tam dočtete o tom, jaký vliv na to mělo to, že vlastně oni tam byli dováženi k tomu biootročení těmi otrokáři, kteří dříve patřili k takové té smetánce té Čaučeskovy jakoby tajné služby, která vlastně v tom konci, v tom převratu, tak ona ho zradila. Takže co se týká toho satanistického obrovského kolosu, toho paláce, který tam odbudoval, tak ty důvody můžou být různé. Samozřejmě jakoby ten diktátor, nebo ten, on ani nebyl diktátor, on spíš byl takový autoritativní vládce. Jako. Takže opájí se jakoby tím úspěchem. Teď vezměme si, že každou chvíli ho navštěvovali různí deputáti prostě nejen ze židovského státu Izrael, ale i třeba z Ameriky, jako jeden vůbec první prezident americký, který přicestoval do východní Evropy, tak to bylo právě do Bukureště za Čaučeskem. Takže on se doopravdy považoval jako za důležitou osobu. Oni i při tom jednání v Camp Davidu, to znamená tím podpisem toho separátního míru mezi Araby a mezi Egypťany a mezi Židy z Izraele, tak tvrdili, že jako to zařídil Čaučesku, že Čaučesku byl ten mezičlánek, který tohle to byl schopen vyjednat. Jo. Takže toho vedlo k tomu, že on si doopravdy myslel, že tak, jak ho ten národ má rád, ty Rumuni, takže prostě to je jakoby přirozené. A teď ještě jedna věc, to Rumunsko se prudce změnilo někdy v 80. letech, v počátku 80. letech, tak on prudce jakoby začal šetřit a nutil Rumuny šetřit. A v dubnu 89, to znamená asi půl roku před revolucí ve východní Evropě i v Rumunsku před tím krvavým převratem proti Čaučeskovi, tak Čaučesku prohlásil, že už veškeré dluhy vůči západu, ty dolarové, že splatil, že se mu to povedlo. Sice v Rumunsku skoro nesvítily světla, si pamatuju potom už ke konci, a některé věci byly i na příděl, ale on byl schopen naprosto oddlužit Rumunsko, protože on asi bez pochyby věděl, že dojde jakoby tady k těm předání jakoby východního bloku Rothschildům a Rockefellerům k zotročení a prostě chtěl pro ty Rumuny co nejlepší východisko, takže on je i sebe vlastně oddlužil. V rublech, co se týkalo sovětských rublů, tak tam nějaké ještě dluhy byly, ale prohlásil je prostě velice za nízké ve srovnání s tím, když v těch počátku těch 80. let s tím splácením Rumunsko, s tím prudkým splácením toho dluhu začalo. Takže hledejme tady zatím ty příčiny a říkám nejlépe o tom, jaký tam vliv měl Izrael a vůbec ta židovská lobby, tak vidíme prostě z toho, kam ty Rumuni odjížděli bioodročit. Velice dlouho oni neměli šanci se dostávat do západní Evropy, bylo pro ně nemožné získávat třeba ta schengenská víza. Dokonce jednu dobu se i hovořilo o tom, že budou zavedena vůči Rumunům víza od Maďarů nebo od Československa nebo potom Slovenska a České republiky, když jsme se rozdělili. Takže oni vlastně v tom Izraeli tak měli potom jedinou takovou tu spásu, když z té obří nezaměstnanosti, kterou byli postiženi i tou blokádou vlastně celého Balkánu v důsledku balkánských válek paktu NATO a západu proti Srbům, tak i Rumuni to hodně vlastně tady to odnášeli. Takže tohle je moje odpověď a zároveň jsem se na to připravoval, jakože bych o tom říkal i víc, ale bohužel čas a reakce i na další posluchače, tak nás v tomhle tom částečně omezila, takže doufám, že to takhle bude dostačující.
No, já si, Pavle, vážím toho, jak jsi odpověděl. Jenom ještě malinko připomenu, že posluchače Jana Vnitku se také ptala na to, proč ten Čaučesku stavěl ten palác. Takže jestli bych to mohl vyseparovat z té tvé odpovědi. Bylo to proto, že se cítil jaksi důležitý a chtěl tedy mít nějaké, řeknu, odpovídající sídlo? Chápu to správně?
No, on totiž neměl moc rád jakoby Bukurešť jako svoje sídelní místo. On původně si našel jedno jiné město, které bylo na sever od Bukurešti a stejně jako je to v některých dalších zemích, třeba v Brazílii nebo v Austrálii a v další, tak prostě chtěl tam přesunout postupně jakoby sídlo vůbec vlády. Vidíme to i třeba v havlující Gotlině, že i náš pan premiér třeba chce v Letňanech někde udělat jakoby centrum vůbec vlády, všeho možného. Takže možná to byla taková jakoby úlitba Rumunům v Bukurešti, že on je chtěl přesvědčit, že Bukurešť jako významem, že nepoklesne, takže potom z nějakého důvodu se prostě rozhodl i pro to centrum té Bukurešti, jestli si tam chtěl usmířit třeba nějaké ty vlivové skupiny, o které on se tam opíral. Prostě mě je to taky jako docela záhadou, ani otec proto neměl jednoznačné vysvětlení, ale říkám, on mohl být i různě voděný právě proto, aby to Rumunsko potom lépe se ovládlo, lépe se rozporcovalo, takže těžko jako říct, co bezprostředního k tomu vedlo. On teďko šel velice zajímavý švýcarský film, který byl udělaný jako...
Pavle, promiň, jestli můžeš nezapomenout řeč, máme na drátě Čestmíra, tak ještě bychom dali krátký příspěvek. A jenom já bych tomu chtěl říct, že to je taková ta tradiční chazarská sekvence, kdy oni toho panovníka přimějí k tomu, aby začal utrácet a tím ho chtěli znovu zadlužit. Jo? Čili to je moje vsuvka. Tak já teď komu do vysílání Čestmíra. Čestmíre, zdravíme a vítáme ve vysílání. Dobrý večer.
Já bych chtěl teda Pavlovi říct, že teda aspoň to tak uvedl na tu míru, která byla, A teď, kdyby to bylo, tak vidíš, kolik asi lidí by muselo být tady, rozumíš mi, jít pryč, protože jsou taky, že jo, patřičně dobrý k židům, ale Pavle, prosím tě, já jsem to tenkrát taky sledoval a ono to taky ten palác, rozumíš, stavěl pro ty sirotky. On je tam měl a ty sirotky, jak on je podporoval, tak oni mu byli věrní, měl z nich stráže, jo, co už zase dospěli a tak dále. Takže on to takhle budoval i pro ty sirotky a tenkrát nám to teda ten, jo, ty naše tiskovky a tady to vlastně sdělovalo, jo. Takže co je na tom pravdy, nevím, ale jenom sděluju, co tenkrát, jo, v té době, když se to stalo, tak proč stavěl ten palác, jo. Tak to je všechno zatím a kluci, poslouchám dál.
Česmíre, děkujeme za příspěvek, hezký večer, díky a pěkný Vánoce. Ahoj.
Česmíre, děkuju, díky, za, bylo to velice, velice trefné.
Promiň, Pavle, já jsem...
Že ten palác právě to měl být ten hromosvod, jako, o kterým se potom říkalo, jak on byl nezřízený, jak on utrácel a tak dál. Takže podle mě to byla nějaká slepá ulička, ke které byl postupně on nějak jakoby zlákán, ve které se nakonec uviděl a ve které se začal realizovat. Jo. A samozřejmě, aby nestratil tvář, tak to nechtěl nechat nedobudované, takže i v té době, když jinak Rumunsko nutil k tomu, aby šetřilo, aby se oddlužilo prostě u Chazary vedené Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, tak prostě tady to se stavilo. Samozřejmě to bylo v té disproporci a všechny ty svobodné Evropy a tak dále, tak velice dobře se jim to komentovalo.
To jsi řekl velmi dobře, protože byl to, myslím si já, že to byla součást plánu. Já se, no, ještě to bude asi Pepa z Pardubic, já za chvíličku vemu. Tak chtěl jsem jenom říct, že ta poprava, která byla vlastně potom prezentována i v médiích, čili bylo to normálně ukázáno, jak je tam postříleli, to nebyla náhoda, že to bylo takto zveřejněno, ta hrůza v podstatě postřílení Čaučeskovice rodiny. Tak já ještě vemu volajícího. Tak, halo, jestli dobře vidím, tak Pepa z Pardubic.
Já si říkám, kluci šikovní, že vy určitě rádi přetáhnete o chvíli.
Ahoj.
Kdybych vám nevěřil, jo, ale já bych tomu měl víc, ale jenom se tam takhle. Jak v případě Čaučeska, tak v případě Kadáfího měli mít oba ohromný účty, že jo. Šílený množství prachů v dolarech a šílený množství ve zlatě. Aspoň tak nás tady krmili, jo. Kam to v obojí zmizelo. A nebo já vím, že Pavel zase znám ty jeho odpovědi, že by to bylo na 20 minut, toho jako právě je to perfektní, že jo. A takže když tak tu otázku si nechte třeba na příště, no.
No tak Pěti, děkujeme, Pepo, že si nám takhle zatopil pod kotlem.
Asi nebude možný odpovědět, že jo.
No to si přiložil pod kotel, ale bohužel docela pozdě, jo. Tak zkusíme to nějak uchopit teďko stručně a pak se třeba k tomu ještě vrátíme. Ale dobrá úvaha, kam se ten majetek, kvůli kterému je zastřelili, kam se vlastně poděl. Fajn, hezký večer, díky, ahoj. Díky, ahoj. No Pavle, tak jenom v kostce, prosím tě, jestli můžu.
No já bych to nechal spíš na příště, protože to je potřeba doopravdy vzít ze šířky, jo. A rád bych tam i ocitoval některé zdroje.
Tak já navrhuji, abychom tohleto si zařadili do příštího pořadu, protože konkrétně k Libii bychom mohli hodně dlouho mluvit a když už to Pepa nakous, tak zkusme udělat takovou paralelu trošku mezi tím, co chtěl Kadáfi a co budoval Čaučesku. Každý na to šel trochu jinak, v jiných podmínkách, v jiném prostředí a jinými, řeknu, trošku strategickými nástroji. Takže pro dnešek asi, Pavle, to uzavřeme, protože čas je nachýl. Celá bezpečně Jarda z Radia Meta už také je pomalu připraven, tak budeme končit. Pavle, závěrečné slovo?
Já bych chtěl ještě poděkovat Jirkovi Radilovi taky za přání a dalším posluchačům, na které už se nedostalo. A jestli jenom můžu krátce, chtěl bych říci, že už řádění Monsignora Halíka, že už překračuje veškeré meze. A já nevím, jestli ještě pár minut na to, abych tady přečetl jedno provolání, které
Pavle, nemáme. Důležité. Pavle, omlouvám se, nemáme, ale pojďme to dát na příště, jestli můžu.
Dobře, dáme se příště teda.
Já se omlouvám, ale to už by
nás... Takže přeju klidné svátky, Umyslně nepřeju veselé svátky, aby někdo slavil, protože dějou se veliké věci jako nepříjemné v našem nejbližším okolí i vzdálenějším po světě a asi nás nečeká jednoduchý rok, o to více buďte si blízcí s těmi vašimi příjemnými lidmi, které máte okolo sebe, ať je to rodina, ať jsou to nějací přátelé. A šetřme se, prostě připravujme se na to, co bude přicházet. Příště to můžeme rozebrat.
Díky, Pavle,
ještě
díky.
Další, bylo to součástí dotazů ještě další posluchači, které zaslali.
Určitě, takže já ti děkuji, že jsi byl připravený, že jsi vnesl spoustu zajímavých informací, třeba i o Rumunsku, které jsme vždycky považovali za takovou, pardon, cikánskou zemi, tak to tady bylo prezentované, tak jsme to velmi často vnímali a možná, že dáme ještě někdy větší prostor některým historickým záležitostem. No a zdravím všechny, ať už nás posloucháte ve Venezuele, v Anglii, v kamionu, v Americe, v Bulharsku, či vy, kteří sloužíte a teď momentálně nás také posloucháte. Mějte všichni klidné Vánoce, ještě ten zbytek svátku, no a pojďme se připravit pomalu, ale jistě na ten přechod do toho nového roku. Pavle, díky ti moc. Všem posluchačům, kteří nás posloucháte a kteří jste nás poslouchali, tak vám děkuji za pozornost, za příspěvky, za přání a pochopitelně, jak jinak, užijte si tedy vše, co vám ještě život přinese a buďme z toho nějakým způsobem v klidu a vyrovnaní. To vám všechno teď od mikrofonu přeje Petr Václav a mějte dobrou klidnou noc.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá. Takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkej, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se si stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá prstu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.